დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დაგეგმილი არის მიხელ სააკაშვილის სასამართლო პროცესი 7 ნოემბრის საქმეზე. ეს სასამართლო შუა დღისას არის ჩანიშნული თბილისის საქალაქო სასამართლოში. მეტი დეტალი ცნობილი არ არის, რაც არის ცნობილი. გუში ნიკა გვარამია მიხელ სააკაშვილის ინტერესების ერთ-ერთმა დამცველმა განაცხადა, რომ მიხელ სააკაშვილის სურვილია, რომ ის მოითხოვს სასამართლოში დასწრებას. მიუყვებით, რა თქმა უნდა, პროცესს, რა როდის, რა დეტალი გაირკვევა და მოგაწვდით ინფორმაციას, თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში ჩვენს პლატფორმებზე. მანამდე კი კიდევ უფრო ინტენსიური ხდება გამოხმაურება მიხელ სააკაშვილის პატიმრობის, მისი მდგომარეობის გამო. ვგულისხმობ შიმშილობას, რაც შეეხება აგრძელებს შიმშილობის აქციას ელენე ხოშტარია საქართველოს პარლამენტში. მას რამდენიმე ეპიზოდი ჰქონდა შეუძლოდ გახდომის. გუშინ შეუძლოდ გახდა სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენელი ირაკლი გოგუაძე, რომელიც პარლამენტთან ერთ-ერთი მოშიმშილე გახლდათ, საჭირო გახდა მისი გადაყვანა კლინიკაში. გუშინდელ ყოველდღიურ ბრიფინგზე სახელმწიფო დეპარტამენტი გამოეხმაურა მიხელ სააკაშვილის ამბავს. შეკითხვა იყო ამერიკის ხმის შეკითხვა, რომელიც იქ დასვა ერთ-ერთმა ამერიკელმა ჟურნალისტმა ამერიკის ხმის თხოვნით და შემიძლია შემოგთავაზოთ პასუხი შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერ ნედ პრაისისა. თუ შეიძლება რომ ჩავრთოთ ეს ჩანაწერ, ჩვენ გულდასმით ვაკვირდებით ვითარებას აქამდე ყოფილი პრეზიდენტის სააკაშვილის დაკავებას და ახლა მისდამი მოპყრობას, მათ შორის საქართველოს ომბუდსმენის განცხადებას, რომელიც აჩენს კითხვებს პატიმრობაში მყოფი პრეზიდენტ სააკაშვილის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ამ განცხადების ფონზე ჩვენ მოვუწოდებთ საქართველოს მთავრობას და უყოვნებლივ გადადგას ნაბიჯები, რათა უზრუნველყოს სააკაშვილის როგორც გადაუდებელი ფსიქოლოგიური და ფიზიკური საჭიროებების დაკმაყოფილება. ჩვენ კვლავ მოვუწოდებთ საქართველოს მთავრობას, რომ მოექცეს სააკაშვილს სამართლიანად და ღირსეულად საერთაშორისო სტანდარტების და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. როგორც ყოველთვის ამ შემთხვევაშიც მთავრობის პასუხისმგებლობა პატიმრები დაიცვან ძალადობისგან, მათ შორის ფსიქოლოგიური ზეწოლისგან, აღმოუჩინონ მათ შესაბამისი სამედიცინო დახმარება და უზრუნველყონ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის კერძო პირადი ინფორმაციის დაცვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. ეს გახდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერ ნედ პრაისის პასუხი მიხელ სააკაშვილის შესახებ დასმულ შეკითხვაზე. შეკითხვა ამერიკის ხმას ეკუთვნოდა. და უკრაინის საგარეო უწყება ეხმაურება კვლავ მიხელ სააკაშვილის პატიმრობას, როგორც თავისი მოქალაქის, ამ სახელმწიფოს მოქალაქის მდგომარეობას. და უკრაინის საგარეო უწყებას იმედი აქვს, რომ მიხელ სააკაშვილის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის გაგზავნილი ნოტა დადებითად იქნება განხილული. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიკოლა ტოჩიცკიმ განაცხადა საქართველოს ელჩ გიორგი ზაქარაშვილთან შეხვედრისას. ეს შეხვედრა გუშინ გაიმართა. ამის შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო და აღნიშნულია, რომ მასზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო უკრაინის მოქალაქის მიხელ სააკაშვილის გარშემო შექმნილ სიტუაციას. საქართველოს ელჩმა მინისტრის მოადგილეს მიაწოდა დეტალური ინფორმაცია გლდანის პენიტენციურ სამედიცინო დაწესებულებაში მიხელ სააკაშვილის გადაყვანის გარემოებების შესახებ. წერია განცხადებაში თავის მხრივ მიკოლა ტოჩიცკიმ განაცხადა, რომ უკრაინის სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტულია საზღვარგარეთ უკრაინის მოქალაქეების უფლებების და ინტერესების დაცვა. საუბარი სხვა თემებზე იყო, როგორც აღნიშნული ამ ოფიციალურ ინფორმაციაში, მათ შორის პოლიტიკური კონტაქტების გრაფიკი და უკრაინის, საქართველოს და მოლდოვის ასოცირებული ტრიოს შემდგომი ერთობლივი მოქმედებები 15 დეკემბერს დაგეგმილი ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტისთვის მოსამზადებლად. ძალიან მნიშვნელოვანი სამიტია ეს და აგერ უკვე თვე დარჩა. მნიშვნელოვანი სამიტია იმისთვის, რომ მათ შორის ასოცირებული ტრიოს ქვეყნებმა თავიანთი სერიოზული გარკვეული გზავნილები მიიტანონ ამ სამიტზე და ნამდვილად ძალიან ბევრი არის სამუშაო ამ მიმართულებით. არ ვიცი, ვინ რამდენად ახერხებს და ვის რამდენად სწალია ამისთვის იმ ვითარების პოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით, რაც საკუთრივ საქართველოს შიგნით არის და რომლის მიმართაც ყურადღება სულ უფრო და უფრო იზრდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროშიც გაიმართა გუშინ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით შეხვედრა, უკრაინის ელჩთან შეხვედრა იყო ეს და მას მინისტრის მოადგილე თეიმურაზ ჯანჯალია მასპინძლობდა. Igor Dolgos, საუბარი შეეხო მის ჯავდებულ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით არსებულ ვითარებას და უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებას. უკრაინის ელჩს აქ თავის მხრივ მიეწოდა ინფორმაცია სახელმწიფოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზეო მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის და მისი უსაფრთხოების დაცვის მიზნით და აღინიშნა, რომ უკრაინულ მხარეს აქვს შესაძლებლობა მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით ნებისმიერ საკითხზე ამომწორავი ინფორმაცია მიიღოს, როგორც უკრაინაში საქართველოს საელჩოს ასევე კოლეგა უწყებების მხრიდანვე ეს ოფიციალურ ნაწილს რაც შეეხებოდა წუხელ მიხეილ სააკაშვილი მოინახულა არაერთმა ადამიანმა, მათ შორის მისმა პირადმა ექიმმა, რომელიც ამბობს, რომ ის კვლავ უარს აცხადებს ექიმების მიერ, ასე ვთქვათ, დანიშნულების მიღებაზე, მხოლოდ გლუკოზას იღებს, როგორც მან თქვა, და საძილე აბსო, როგორც ნიკოლოზ ყიფშიძემ განაცხადა, და სხვა მხრივ აღნიშნა, რომ ის ესე ერთი შეხედვით, გარეგნული შეხედვით, კიდევ უფრო დასუსტებულიაო მის მდგომარეობაზე განაცხადა ნიკოლოზ ყიფშიძემ. როგორც უკვე გითხარით, მიხეილ სააკაშვილი მოინახულეს ასევე მისმა ადვოკატებმა, საქართველოს სახალხო დამცველმა და ითქვა, გუშინ ჩვენ გვქონდა საუბარი გადაცემაში იმ ფონურ ხმაურზე, რომელსაც იწვევენ სხვა პატიმრები და არის შეძახილები მიხეილ სააკაშვილის მისამართით, და რომ ეს ხმაური იყო პრაქტიკულად ყველა მნახველის მისვლისას, მათ შორის ნიკა გვარამიამაც და ნინო ლომჯარიამაც აღნიშნეს, რომ ობიექტურად მათი ცნობა, მათი ესე ვთქვათ, არ ვიცი, ჩაცმულობის თუ გარეგნული შენიღბვის ერთგვარად გამო შეუძლებელი იყო, ნიკა გვარამიამ თქვა, რომ არა წინასწარი ინფორმაცია რომ არ ქონოდათ ამ პატიმრებსო. უკრაინის ომბუდსმენი ლუდმილა დენისოვა გმობს უკრაინის რეფორმების ეროვნული საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარის მიხეილ სააკაშვილის იძულებით გადაყვანას გზდანის მ-18 სასჯელ აღსრულების დაწესებულების სამედიცინო ცენტრში და მოუწოდებს უცხოეთის სახელმწიფოებს და ორგანიზაციებს, რათა უკრაინის მოქალაქის უფლებების აღდგენის მიზნით დაუყოვნებლივ მოახდინონ რეაგირება საქართველოს ხელისუფლების ასეთ მოქმედებაზე. მან გუშინ გაავრცელა განცხადება და აღნიშნულია იქ, რომ საქართველოს, მათ შორის აღნიშნულია იმ ხმაურზეც მუქარანარევ განცხადებებზე, რაც მის კამერაში მუდმივად ისმის, საქართველოს ხელისუფლების ასეთი ქმედება ასეთ პირობებში სააკაშვილის ყოფნა და მასზე განხორციელებული ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლების შესახებ კონვენციის მეორე და მესამე მუხლების და ასევე წამების საწინააღმდეგო კონვენციის პირველი მუხლის დარღვევას წარმოადგენს, თუ აღნიშნა ლუდმილა დენისოვა, რომელმაც განაცხადა, რომ საქართველოს ელჩმა უკრაინაში მასთან შეხვედრაზე უარი თქვა. Amnesty International-ი გამოეხმაურა გუშინ ამ ამბავს და ტვიტერზე იყო განცხადება: ექსპრეზიდენტის სააკაშვილი შიმშილობის მეხუთე კვირას ძალადობრივად გადაყვანილ იქნა ციხის საავადმყოფოში, არის ცნობები, რომ მას დაემუქრნენ შეულახეს ღირსება, პირადი სივრცე და ადეკვატური სამედიცინო დახმარების მიღების უფლება. ეს არა მხოლოდ შერჩევითი სამართალი, არამედ აშკარა პოლიტიკური შურისძიება. შურისძიების თემა იყო გუშინ, სხვა შორის, ჩვენს დილის გადაცემაში ერთ-ერთი სწორედ ჩვენი რესპონდენტი სტატო ქელბაქიანისთვის აქტუალური, როგორც მან თქვა, პრაქტიკულად ეჭვი არ ეპარება, რომ ეს მისი გადაყვანა სწორედ გარკვეული შურისძიების მიზნით იყო გაპირობებული. ესეთი გახლავთ ვითარება დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ იცით, რომ გვაქვს ყოველკვირეული რუბრიკა გადაცემის მეორე ნაწილში. ეს გახლავთ რონდელის სოფლიო რადარი და მას ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი უძღვება. საუბრობთ სოფლიოში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებზე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საკმარისზე მეტად გულისხმობ ქართულ ენოვან საზოგადოებას, დაკავებული ვართ საქართველოში მიმდინარე ამბებით, ბევრი რამ მნიშვნელოვანი და საგულისხმო, მათ შორის ჩვენთვის, ხდება მსოფლიოში, რაც დაგვეხმარებოდა გარკვეული დასკვნების გამოტანაში, იმაში, რომ რაღაცნაირად წარმოდგენა გქონდეს, მათ შორის კონტექსტი მნიშვნელოვანია და შეგვეძლოს რაღაცნაირად დავშორდეთ ხოლმე ჩვენს რეალობას და ცოტა შორიდან შევხედოთ ამ ყველაფერს. ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში უნდა ჩაგვერთოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი, საქართველოს პარლამენტის წევრი თინა ბოკუჩავა, როგორც კი იქნება ის მზა, თუ შეიძლება რომ მაცნობოთ და ასევე დაგეგმილი გვაქვს საუბარი სერგო ჩიხლადესთან, სტრატეგია აღმაშენებლის პოლიტსაბჭოს წევრთან და როგორც კი იქნებიან ხაზზე კოლეგებს ვთხოვ, რომ თუ შეიძლება მითხარით რა სტატუსშია ეს კომუნიკაცია, რომ ვიცოდე რა შევთავაზოთ ჩვენს აუდიტორიას. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რაღაცა ტექნიკური პრობლემა არის კომუნიკაციასთან დაკავშირებით. თუ შეიძლება ტელეფონით რომ ჩავრთოთ, არაუშავს, ხმით გაგვიკეთებია. ეს მთავარი არის გავესაუბროთ ქალბატონ თინას. დღეს არის დაგეგმილი არაერთი საპროტესტო აქცია, რომლის შესახებაც გუშინდელ საპროტესტო აქციაზე გამოაცხადა ნიკა მელია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ. ერთ-ერთ აქციად მან დაასახელა სასამართლოს შენობა მათ შორის და თქვა, რომ ყოველ დღე იქნება ასე რამდენიმე ადგილას აქცია და თქვა იმის შესახებაც, რომ ამ აქციებიდან ერთ-ერთის შესახებ ის არ დაანონსებს ხოლმე რაღაც ერთგვარ სურპრიზად რომ დატოვოს. გუშინ დასაწყისში უნდა მეთქვა ესეც, მნიშვნელოვანი შეხვედრა შედგა სახელმწიფო ინსპექტორის წარმომადგენელი, შეხვდა ასევე მიხელ სააკაშვილს, გუშინ გამოკითხვა ვერ შედგა. დღეს არის დაგეგმილი ექსპერტიზა ჩანიშნული მიხელ სააკაშვილისა, რაც უკავშირდება მისი რუსთავიდან გლდანში გადაყვანის და გლდანის დაწესებულებაში შეყვანის ეპიზოდს, მის მიმართ მოპყრობას. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა გავრცელა გუშინ ინფორმაცია გამოძიების დაწყების შესახებ, რაც უკავშირდება მიხელ სააკაშვილის მიმართ განხორციელებული შესაძლო არაადამიანური მოპყრობის ფაქტს. ამაზეც ჩვენ გუშინ დილის ეთერში ვლაპარაკობდით ჩვენმა ერთ-ერთმა რესპონდენტმა და არაერთმა განაცხადა, რომ ისინი ელოდებოდნენ სწორედ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის რეაგირებას ამ საკითხზე და ეს რეაგირება ცხადია უნდა ყოფილიყო გამოძიება და მალევე გავრცელდა გუშინ დღისით ეს განცხადება. თინა ბოკუჩავა ხაზზეა და მივესალმები. დილა მშვიდობისა, ქალბატონო თინა.
დილა მშვიდობის, მოგესალმები.
პრაქტიკულად პირველი ნაწილი ამ დილის ეთერის დავუთმე გამოხმაურებებს, რომელიც არის და სრულად ვერ მოვიცავი, ცხადია არა ერთი კიდევ სხვა გამოხმაურება და განცხადებაც იყო მიხელ სააკაშვილის მდგომარეობაზე და სულ უფრო ინტენსიური ხდება ეს გნებავთ რჩევები თუ შეფასებები ეს საქართველოს საზღვრების გარედან. არის მნიშვნელოვანი ძალიან დრო მთელ სამ ვითარებაში, როგორც არ უნდა ვუყურებდეთ პროცესს, დრო არის მნიშვნელოვანი მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან მიმართებით პირველ რიგში. ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი და დღეს კი ვიცით ყურადღების ცენტრში იქნება სასამართლო პროცესი, რომელიც მიხელ სააკაშვილს უკავშირდება და 2007 წლის 7 ნოემბრის მოვლენებს. რაიმე დამატებითი ინფორმაცია ხომ არ გაქვთ სასამართლო პროცესის ფორმატზე, მასში მიხელ სააკაშვილის მონაწილეობის შესაძლებლობაზე?
კიდევ ერთხელ მოგესალმები, დიდი მადლობა გადაცემაში ჩართვის შესაძლებლობისთვის. წუხა რომ ფიზიკურად მოსვლა ვერ შევძელი, უბრალოდ მნიშვნელოვანი იყო, რომ ახლა კომუნიკაციის შესაძლებლობა მქონოდა მის ადვოკატებთან, რომლებიც აი სწორედ ამ წუთებში მოვიდნენ გდანის პენტენციურ
დაწესებულებასთან.
სამწუხაროდ დეპუტატებს არ გვეძლევა ციხეში შესვლის შესაძლებლობა. მიუხედავთ იმისა, რომ კანონით გაწერილია, რომ ჩვენ ნებისმიერ ადგილას უნდა შევძლოთ შესვლა, მოგახსენებათ, რომ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, როგორც კონსტიტუცია, ითვალისწინებს იმას, რომ პარლამენტის წევრს შეუძლია ნებისმიერ პენტენციურ დაწესებულებაში, მათ შორის წინასწარი დაკავების იზოლატორში შესვლა, მაგრამ რამდენადაც პარლამენტის თავმჯდომარის აპარატი გვაწვდის ინფორმაციას, ჩვენზე დაშვება არ ხდება თავად პენტენციური დაწესებულების, ანუ ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან, რაც არის კანონის დარღვევა. მე იმედი მაქვს, რომ ექნება საშუალება, რომ გავესაუბრო ბექა ბასილაიას, პრეზიდენტის სააკაშვილის ერთ-ერთ უფლებადამცველს, იმისთვის, რომ მეტი ინფორმაცია მივიღო იმაზე, პროკურატურის პასუხი რა იყო სასამართლოს მოთხოვნაზე, რომელმაც მისი ეგრეთ წოდებული ეს ტერმინოლოგია გამოიყენება, პრეზიდენტის სააკაშვილის ბადრაგირებით მოითხოვა სასამართლოს ხდომა, ანუ მისი დასწრებით. მაგრამ სასამართლოს მოთხოვნას რამდენად დააკმაყოფილებს პროკურატურა, ამაზე ჯერჯერობით ინფორმაცია ყოველ შემთხვევაში ამწუთებამდე მე არ მაქვს. ნებისმიერ შემთხვევაში ბუნებრივია ეს იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ჩვენ ყოველს ძალიან კარგად გვესმის, აქამდე ვხედავთ, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილს არ ეძლეოდა სამართლიანი სასამართლოს უფლება, არამედ საერთოდ სასამართლოს უფლება, ანუ ის, რომ ნებისმიერი სასამართლოს ხდომა, რომლის წინაშეც ის წარდგება, სამართლიანი არ იქნება, ეს აპრიორი ყოველთვის ცნობილია, მაგრამ როგორც მინიმუმ ფორმალურად მაინც სასამართლოზე წარდგენის უფლება მაინც ხომ არ ქონდეს, რაც აქამდე მას არ ქონია, იმიტომ რომ ის დაკავებულია ჯერ კიდევ 1 ოქტომბრიდან და დღეს არის 10 ნოემბერი და მხოლოდ დღეს იმართება სხდომა და მე მაინც ჩემი, ну, ყოველ შემთხვევაში რეჟიმის მოქმედებების პროგნოზირება ძალიან რთულია, მათ შორისაა ეს რაღაც სიბეცე, რაც ჩაიდინეს და სისასტიკე, სადიზმი, რომელიც როგორც არაადამიანური მოპყრობა, ღირსების შემლაფხელი მოპყრობა, ასე დააკვალიფიცირა თელმა ცივილიზებულმა სამყარომ და თქვენ ალბათ სწორედ ამ განცხადებებს ციტირებით, ისეთი ორგანიზაციები, როგორც არის Amnesty International, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის განცხადება, ელჩის ქართლის ევროკავშირის ელჩის განცხადება, სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერის ნეტ პრაისის განცხადება, ყველა ძალიან ცალსახად ამბობს, რომ ეს იყო ღირსების შემლახავი და ყოველად მიუღებელი მოპყრობა, რაც ვიხილეთ, როდესაც ქვეყნის მესამე პრეზიდენტს მისი ნების წინააღმდეგ მოტყუებით და მისი ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფით მიტაცებენ პრაქტიკულად. რა თქმა უნდა, მოსალოდნელი იყო, რომ ამას ძალიან კაცად დაგმობდა ცივილიზებული სამყარო. აზრი რომ დავასრულო, უბრალოდ იმდენად არაპროგნოზირებადია ეს რაღაც აგონიური მოქმედებები ივანიშვილის რეჟიმის, რომ მიჭირს იმის პროგნოზირებაც, მათ შორის რა მოხდება სასამართლოს ხდომაზე.
მესმის, არა, უბრალოდ ვიფიქრე იქნება რამე ცნობა ქონდათ, თუ გამოჩნდა ბექა ბასილაია, დავინახე კადრში და იქნება კითხოთ, ბოდიშს გიხდით ამ დავალებისთვის.
არა, რა ვთქვით, კომენტარს იძლევა და თუ თქვენი ეთერი ამას ითვალისწინებს, შემიძლია რომ
ჩვენი
საუბრის
დროს, ხო, თუ გამოიარა.
შემდეგ მას მიუახლოვდე და
კეთილი.
ეს საკითხი, დამატებით დეტალები მივიღოთ ამ საკითხს.
მნიშვნელოვანია ნამდვილად და მე მინდა კითხოთ საპროტესტო აქციების მიღმა. რასაკეთებს ოპოზიცია და საკუთრივ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა? მიხელ სააკაშვილის საკითხის მოსაგვარებლად ზოგადად საკითხს და საქმეს და ამბავს ვუწოდებ, რადგან ბევრ რამეს მოიცავს. და უპირატესად ეს შეეხება კიდევ ვიტყვი მის ყოფნას ახლა იქ სადაც არის და ამან ბევრ პრაქტიკულად ყველას მხრიდან კრიტიკა დაიმსახურა, კონკრეტულად ამ დაწესებულებაში მის მოყოფნამ და მისი ჯანმრთელობის ჯანდაცვის უფლების განხორციელების საკითხმა. ვიცით, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანთან შეხვედრები გაიმართა. თუ იყო ამ თემაზე საუბარი?
რა თქმა უნდა, ნინო, ყველა ძალიან კარგად ხვდება, რომ ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობები დაფუძნებულია და უნდა იყოს დაფუძნებული საერთო ღირებულებებზე და ადამიანის უფლებების ასე ცალსახად ფეხქვეშ გათელვა, ადამიანის ღირსების ფეხქვეშ გათელვა, პრეზიდენტის სააკაშვილის ამგვარი მოპყრობა, რა თქმა უნდა, მიუღებელია საქართველოს ნებისმიერ სტრატეგიული პარტნიორისთვის და განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, რომელიც როგორც ცივილიზებული სამყაროს, თავისუფალი სამყაროს ლიდერი, სწორედ ამ ღირებულებებზე, ადამიანის უფლებების დაცვაზე დგას. ამიტომ რა თქმა უნდა, ამ თემაზე იყო საუბარი. ამ თემის გარდა იყო საუბარი იმ გრძელვადიან გზებზე, რომელიც მოძიებაც რა თქმა უნდა მოგვიწევს იმისთვის, რომ ქვეყანა ამ კრიზისიდან გამოვიდეს, და მესამე საკითხი იყო გაყალბებული არჩევნები და ქართველი ხალხისთვის თავისუფალი არჩევანის შესაძლებლობის დაბრუნება, იმიტომ რომ ესეც ძალიან კარგად ესმით ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, რომ არაფერი საერთო თავისუფალ და სამართლიან საარჩევნო პროცესთან 30 ოქტომბრის არჩევნებს არ ქონდა. ეს იყო სპეცოპერაცია ქართველი ხალხის წინააღმდეგ. რამდენადაც მე მეუბნებია, შეიძლება ბექანელნელა და იძრას, ამიტომ თქვენს ნებართვით მობილური ვიქნები.
ხედავ რომ ამოძრავით. მადლობა დიდი.
არის ამის შესაძლებლობა.
Вот холодно есть ერთი კითხვა რომ დავუსვათ.
ბექა, ესე იგი, ჩვენც ეთერში ვარ და მინდა რომ კითხო ხო არ გვაქვს დამატებითი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით იქნება თუ არა პრეზიდენტ სააკაშვილი სასამართლოს ხდომაზე მიყვანა.
ისთვის არ გვაქვს დამატებითი ინფორმაცია. სასამართლოს თვიდან გაკეთებულია ყველაფერი საიმისოდ რომ ხელ სააკაშვილი გადაიყვანონ სხდომის დარბაზში. ნახოთ პენტენციური სამსახური დაპასუხს გაგცეს და ეხლა აქ მოსული ვარ სწორედ ამის გასარკვევად, აქ მოსული ვარ იმის გასარკვევად, მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესზე. იქნება მიყვანილი თუ რაღაც მიზეს მოიდებენ და ამას თავს აარიდებ. აჰა.
კარგი, ძალიან დიდი
მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა.
პირიქით, პრინციპში რაც ჩვენ ვიცოდით, იგივე ინფორმაცია, მაგრამ კარგია რომ მაინც ბექასგან მოვისმინეთ. მადლობა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო თინა თქვენ ჩართვისთვის, მონაწილეობისთვის ჩვენს ეთერში. თინა ბოკუჩავა, საქართველოს პარლამენტის წევრი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი, გვერდებოდა ის გლდანის დაწესებულებასთან იმყოფება. გლდანის დაწესებულებასთან იმყოფება. მე ხა კომენტარებს შევხედე და იმიტომ გავაკეთე პაუზა. კომენტარებს შევხედე. ქალბატონ ნინო სულხან-მოულაშვილი და გავიწყდათ. იცით, ბევრი რამე მახსოვს და არაფერი დამვიწყებია. უბრალოდ ამ კონკრეტულ მომენტში, ამ კონკრეტულ ეთერში ვლაპარაკობთ ახლა საკითხზე. ნამდვილად არაფერი დამვიწყებია ყოველთვის, ყველა დროში, ყველა კონტექსტში. მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ნებისმიერი ადამიანის სიცოცხლის უფლება უნდა იყოს დაცული და ყველა ადამიანს აქვს სამართლიანი სასამართლოს უფლება კონსტიტუციით მინიჭებული. რატომ გრჩებათ შთაბეჭდილება, რომ ვინმეს რაიმე დაავიწყდა? შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ნახოთ რადიო თავისუფლების არქივები ამ მედია საშუალებაში. მე პირადად ვმუშაობ უკვე ბევრი წელი, 20, რა ვიცი, 5, 6 უკვე. და ნამდვილად ყველაფერი კარგად მახსოვს და სტანდარტი ჩვენი საქმიანობის იყო ყოველთვის ერთი და იგივე და ამას სულ ვიმეორებ უბრალოდ ამ კონკრეტულ ეთერში, რადგან მეტის საშუალება არ მაქვს დროის გამო. გირჩევთ, რადგან ხართ ინტერნეტში, შეგიძლიათ ასე ვთქვათ, გადახედოთ ჩვენს ვებსაიტს, რომელზეც ბევრ რამე საინტერესოს ნახავთ არქივებში. ხო, რაღაცები კი უკვე მავიწყდება ხოლმე, მაგრამ წვრილმანები ძალიან და მნიშვნელოვანი რაღაცები ნამდვილად არ მავიწყდება ხოლმე. და როგორც მეუბნებიან, ხაზზე არის უკვე. სერგო ჩიხლაძე, სტრატეგია აღმაშენებლის პოლიტსაბჭოს წევრი, ბატონო სერგო, დილამშვიდობისა, თქვენ სადღაც ქუჩაში ბრძანდებით, არ ვიცი, თუ მნიშვნელოვანია თქვენი ადგილსამყოფელის თქმა, მაშინ ბრძანეს თუ არა და შეუდგები ჩემს შეკითხვებს. იმიტომ თინა ბოკუჩავა ჩაგვერთო ცოტა ხნის წინ გლდანის დაწესებულებასთან იყო ის და ამიტომ მკითხეთ. უბრალოდ მანქანაში ბრძანდებ.
კი, კი, მანქანაში ვარ. მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის.
პირველ რიგში კითხავ თქვენი პარტიის წევრის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, მოშიმშილე ირაკლი გოგუაძეს გულისხმობს, სწორად ვთქვი. და როგორ არის ის, გუშინ ვიცით, რომ მისი კლინიკაში გადაყვანა გახდა საჭირო?
კი, გუშინ გადაიყვანეს, ის 6 დღე აშიმშილობდა, შესაბამისად გუშინ საღამოს ნახეთ, საკმაოდ ხნეთ იყო, თუმცა უეცრად ხო გასაგებია, შიმშილობდა, წნევა დაუვარდა, გარდა ამისა აღმოჩნდა, რომ გარკვეული პატარა კუჭის პრობლემები ჰქონია, რომელიც დამალა ირაკლიმ და თავიდან არ თქვა, ასე ვთქვათ. ხო, რაზეც ძალიან მოსაყვედურეთ. გუშინ მიყვანეს კლინიკაში კვლევებზე, ну, მთლიანობაში მის ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. ამაზე დღეს კიდევ გავაკეთებ სპეციალურ განცხადებას, თუმცა რა თქმა უნდა, ну, ექიმების რეკომენდაცია მკაცრი, რომ სასწრაფოდ შეწყვიტოს შიმშილობა, სავარაუდოდ დღეს სახლში გაწერენ.
კეთილი, დიდი მადლობა ამ ცნობისთვის და რამინდა იცით კითხოთ, რა არის თქვენი კონკრეტულად სტრატეგია აღმაშენებლის, თქვენი პარტიის პოზიცია, ხედვა? მოქმედებაც გნებავთ, შეიძლება ამ, ასე ვთქვათ, კოლექტიურ პროცესებში ვერ ვხედავდეთ ისე კარგად. ამ ვითარებიდან გამოსასვლელად, მე ახლა უბრალოდ დრო არ მაქვს მიმოვიხილო აი ის მოლოდინების სურვილები, რაც არის საქართველოს დასავლელი პარტნიორებისგან. მაგრამ ყველასთვის ცნობილია და თქვენთვისაც ცხადია ცნობილია პირველ რიგში, რას ხედავთ გამოსავლად ამ ვითარებიდან?
ნუ პირველ რიგში გამოსავალი არის, ახლა მოდით დავყოთ ასე მოკლე პერსპექტივაში, რა უნდა გაკეთდეს, რომ აი ეს მზარდი ესკალაცია და ჩვენ ხედავთ, მოწუხაროთ, რომ ყოველდღე იზრდება და სახიფათო ნიშნავს, რომ არ მიაღწიო. იყოს. ამისთვის ახლა ჩვენ სხვაშორის რამდენიმე დღის წინ ესეთ გიორგი ვაშაძე ინიციატივითაც გამოვიდა 7 პუნქტიანი ინიციატივით, რომ რა უნდა გაკეთდეს. პირველი, რაც უნდა გაკეთდეს, ეს არის მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების პრობლემების მოხსნა. პირველ რიგში, რაც არის მთლიანად ოპოზიციის, ხო? და არა მარტო ოპოზიციის, იგივე სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლების მოთხოვნა, რომ ის გადაყვანილი იქნას სპეციალურ კლინიკაში, ნამდვილად მაღალტექნოლოგიურ სამოქალაქო კლინიკაში, სადაც მისი მონიტორინგი მოხდება მის ჯანმრთელობაზე, საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი ჩარევა და მოიხსნება ეს საკითხი. ეს ხელისუფლებასაც პრაგმატულად რომ აზროვნებდეს, ხომ აწყობს, ხო, უნდა აწყობდეს ეს, იმიტომ რომ ეს გარკვეული დეესკალაციისკენ გადადგმული ნაბიჯი. ამიტომ პირველი, რაც უნდა მოხდეს, ეს არის. შემდეგ, რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ მთელი პუნქტები გვაქვს, ასე ვთქვათ, და გვინდა რომ ამაზე შედგეს მსჯელობა. ეს არის სასამართლო, იმიტომ რომ კლინიკაში გადაყვანით თუნდაც არიხსნება პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა მიგვაჩნია მიხეილ სააკაშვილი პოლიტპატიმრად, ამ ქვეყანაში სასამართლო არ არსებობს, შესაბამისად ეს არის პრობლემა, ხო, შემდეგი რომ როგორ მოხდება მისი სწორ სიმართლის დადგენა, ასე ვთქვათ. ამისთვის უკვე სასამართლო რეფორმა არის საჭირო. სასამართლო რეფორმას გარკვეული დრო ჭირდება, თანაც არ დაგვაწესოს, რომ ქართული ოცნების ხელში ეს არ მოხდება. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთი ბერკეტი, რაც ჩვენი ხედვით შემოგვაქვს, ეს არის უცხოელი მიუკერძოებელი რეპუტაციული მოსამართლეების ქართულობა, რომ
ეცით, სასამართლო რეფორმის საკითხი არის უმნიშვნელოვანესი.
კი, სასამართლოებასთან დაკავშირებული საკითხები. და შემდეგ უკვე აუცილებელია დიალოგი. შემდეგ უკვე აუცილებელია, რა თქმა უნდა, დიალოგი ყველა მიმდინარე საკითხზე, ხო? ყველა იმ საკითხზე კიდევ ხაზს უსვამ, რაზეც ქართულ მოცნებამ თვითონ აიღო ვალდებულება და არაფერი არ შეასრულა, ხო? ჟარგონულად რო ვთქვათ, გადააგდო ყველა და ყველაფერი, ხო? ეს საკითხები დასაბრუნებელია. იგივე სასამართლო საკითხი, მოსამართლეების საკითხი, იგივე კონსტიტუციური ცვლილებები, რომელსაც აჯანჯლებს ქართული ოცნება, იგივე სხვა, აი, იგივე 19 აპრილით გათვალისწინებული, ასე ვთქვათ, ვალდებულებები, რომელიც არ შეასრულა, და იგივე ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მოწოდებები,
ეს ყველაფერი გასაგებია, კი ბატონო.
დასაგებელი ნაბიჯები.
რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ხო? ეს ყველაფერი გასაგებია, ამ ყველაფერზე ლაპარაკობთ თქვენს, ლაპარაკობენ საერთაშორისო პარტნიორებიც. იყო თქვენი პარტიის ლიდერის ინიციატივა, იყო ასევე ლელოს პარტიის ლიდერის ინიციატივაც. ამაზე პასუხი ვიცით. დიალოგთან
დაკავშირებით და აუცილებელია.
ამაზე პასუხი იყო, რომ არსებობს დიალოგის პლატფორმა და ეს არის პარლამენტიო. პასუხი მართველი პარტიისგან. მნიშვნელოვანი
პარლამენტი
ამ ვითარებაში არის
არა უკაცრავად
დავასრულებ თუ შეიძლება შეკითხვას. მნიშვნელოვანი ამ ვითარებაში არის ალბათ დამეთანხმებით არა მხოლოდ იდეები, არ ვაკნინებ ცხადია მნიშვნელობას იდეების შინაარსისა, არამედ ის თუ რა არის შესაძლებელი. და სწორედ აი ამ შესაძლებლობის დანახვა მინდა თუკი თქვენ ჩემზე მეტად ხედავთ.
ხო, პირველ რიგში პარლამენტი დიახაც არის მნიშვნელოვანი ბერკეტი, ოღონდ არ დაგვაგვისტოს, რომ ზუსტად ის ცვლილებები, რაზეც საუბრობდით, ხო, იგივე სასამართლო რეფორმის ნაწილი, იუსტიციის საბჭოს ნაწილი, იგივე საკონსტიტუციო ცვლილებები, დიახ, პარლამენტშია მისაღები, ოღონდ ქართულმა ოცნებამ არ მიიღო ეს, ქართულმა ოცნებამ თქვა ამაზე უარი და შესაბამისად ეხა სუმცირე ცინიზმია, როდესაც ამბობს, რომ მოდით ამაზე პარლამენტში ვისაუბროთ, ხო? კი, ვალდებულება ჰქონდათ აღებული მათ, ჩვენს ხელმოწერით გვაქვს აღებული ვალდებულებები, ჩვენ მედიატორებს ეს პარლამენტში უნდა გაეკეთებინათ, მაგრამ რაც პარლამენტში უნდა გაეკეთებინათ, სამწუხაროდ არაფერი არ გააკეთეს. ერთადერთი ეხა საკონსტიტუციო ცვლილებები რჩება, რომელიც პირველი მოსმენით არის მიღებული და კიდევ ორი მოსმენაა საჭირო და ეს მყისიერად უნდა მოხდეს. ესეც თუ არ,
ხო, მაგრამ აქაც არის უკვე კითხვის ნიშნები, შემთხვევაში
გამომიწვია საერთოდ ასის კარგავს კი, აქაც კი ბატონი კობახიძე გამოვიდა და არანაირი ვალდებულება ამასთან დაკავშირებით არ აგვაქვსო და ეს ხო ეხა უკიდურესად უწესო განცხადება, უკიდურესად არ ვიცი, არაპრაგმატული განცხადება, რომელიც კიდევ უფრო ესკალაციას ემსახურება. აი, ყველა მიმართულებით, რაც არ უნდა ავიღოთ, ხო? იქნება ეს
მესამე პრეზიდენტის შეკითხვა და რა არის, რომ გამოსა
იქნება ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები. ხო, ყველა მიმართულებით ესკალაციისკენ მიყავს ხელისუფლებას და გამოსავალი, ერთადერთი გამოსავალი ეს არის, რომ ჩვენ ოპოზიციას რაც შეგვიძლია იმას ვამბობ, ეს არის, რომ კი საპარლამენტო ბერკეტების გამოყენებით ვცდილობთ ყველანაირად და მაქსიმუმს ვაკეთებთ. ხო, თქვენ იგივე ხო შეგახსენებთ, რომ იყო რომ მოწოდება თქვა პარლამენტი დატოვოთ, საკრებულოები დავტოვოთ და ასე შემდეგ, მაგრამ საბოლოო ჯამში შევჯერდით, რომ ეს ბერკეტი სანამ მინიმალური შანსი არსებობს, უნდა გამოვიყენოთ იგივე საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. მეორე არის კი ბატონო, ქუჩის აქციები და აქ ჩვენ ძალიან აქტიურად ვართ, ახლა არ ვართ ორგანიზატორები, სტრატეგია აღმაშენებელი, მაგრამ უერთდებით და ვართ ყველა აქციაზე და ყველა მოთხოვნაზე და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ესეც არის ბერკეტი, რომელსაც ამას მე მგონი უფრო უწევს ხელისუფლება ანგარიშს, ვიდრე საკუთარ კოლეგა პარლამენტარებს და ნუ დანარჩენი ყველა აქტიურობა, რაც არის დასავლელ პარტნიორებთან, ელჩებთან, დიპლომატებთან, მედია აქტიურობა, თქვენი დახმარები და ასე შემდეგ, ეს არის ის ბერკეტი. ბოდიშე?
პატარა
ტექნიკა. ეს არის ის ბერკეტი, რაც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ, ხო? ჩვენ რაღაცა სხვა ისეთი ბერკეტი კანონის ფარგლებში არ გვაქვს და აი ამას ვიყენებთ ოპოზიცია სხვა პარტიები მაქსიმალურად და კიდევ ერთი მთავარი აქ რაც არის მეორე კომპონენტი, ეს არის მეორე მხარე, ხო, ქართული ოცნება. თუ ქართული ოცნებისგან არანაირი ნაბიჯი არ იქნა გადმოდგმული, არანაირი დიალოგზე არ წამოვიდა, არანაირი ნაბიჯი რომ ესკალაცია მოხდეს, ხო, პირდაპირ გეტყვით რომ გაჭირდება რამის მიღწევა და ესკალაცია და დაპირისპირება კიდევ უფრო წვავე წერტილს და ნიშნულს მიაღწევს, რაც რა თქმა უნდა არ შედის არავის ინტერესში.
ანუ სერგო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის გადაცემაში. მე მესმის, რომ შეიძლება ესეთი ზუსტი და მკაფიო პასუხი შეკითხვაზე, რაც დავსვი, ახლა არ გქონდეთ, მაგრამ მნიშვნელოვანი საკითხია ძალიან, რესურსის გამონახვა პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, სცენაზე გარკვეული, როგორც გუშინ კარგად თქვა ანა ფოტიგამ, ევროპარლამენტარმა, ცნობილმა პოლონელმა პოლიტიკოსმა, საჭიროა და უმნიშვნელოვანესია საქართველოში გამოინახოს ერთგვარი პოლიტიკური თანასწორობის, პოლიტიკური ბალანსის მიღწევის რესურსი.
რაც ვართ ყველანაირი და ყველაფერს ვაკეთებ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, კაფიო საკმაოდ პასუხი, ჩვენ მზად ვართ, მაგრამ კაფიო არ არის პასუხი ქართული ოცნებისგან. მე და ვერავინ ვერ გადაწყვეტს ქართული ოცნების ნაცვლად რამეს, ხო, აქ არის ორი მხარე, საზოგადოება და საქართველოს მოქალაქეები, მოსახლეობა და ქართული ოცნება. თუ ქართულმა ოცნებამ არანაირი რესურსი არ გამონახა, ნუ უბრალოდ ახლა კედელთან საუბარი ძალიან ძნელი იქნება პირდაპირ გეტყვით.
მადლობა ჩართვისთვის, სერგო ჩიხლაძე, სტრატეგია აღმაშენებლის პოლისაბჭოს წევრი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების ეთერს. გავაგრძელებ სულ რამდენიმე წამში ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით რონდელის სოფლიო რადარი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად. დაგველოდეთ. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დილა მშვიდობით.
ძალიან დასამალი არის, რაღაცნაირად მიჭირს მეც კი, მე სმენელსა და მაყურებელს ველაპარაკებოდი დასაწყისში გადაცემის, როცა დავაანონსე კიდევ ერთხელ ეს ყოველკვირეული რუბრიკა შენი საავტორო, ძალიან მნიშვნელოვანია მეთქი დისტანცირება იმ პროცესებისგან, იმ სიტუაციისგან, სცენისგან, რაც საკუთრივ საქართველოს აზღურებს, გულისხმობ იმისთვის, რომ მათ შორის და შეხედვა სოფლიოსთვის, სად რა ხდება, რატომ ხდება, რაღაც დრო და რესურსი ამისთვის უნდა გამონახოთ, მათ შორის იმისთვის, რომ უკეთესად შევაფასოთ იმ პროცესების მოვლენების წონა, მნიშვნელობა, ლოგიკა, რაც არის, რაც ახლა მიმდინარეობს საქართველოში და რითაც დიდწილად მოცულები ვართ. ხშირად გვსაყვედურობენ მედიასაც ამის გამო, რომ რაღაცებს მეტყურადღებას აქცევთ, რაღაცებს ნაკლებს, არ ვიცი, ვიღებ ამ კრიტიკას, ცხადია, პირველ რიგში ვიქნები თვით კრიტიკული, მაგრამ რთულია, არ არის ადვილი, თუმცა როცა გადიხარ ამ ზონიდან, და შეხედავ მათ შორის დღეს უნდა ვილაპარაკოთ ხომ შეერთებული შტატების ჩინეთის ურთიერთობაში მორიგ რა დავარქვა ეპიზოდი თუ ეტაპი
ხო
ეტაპზე რაღაცების ესე გარკვევის და დაძაბვის მათ შორის როცა ამ ყველაფერს უყურებ ცხადი ხდება და მოვლენებს იქნება ეს ვთქვათ პოლონეთი ბელარუსის საზღვარი რაღაც რაღაცები უფრო ადვილად გასაგები ხდება მათ შორის იმაზე რასაც ვხედავთ ახლა საქართველოში და გუშინ კიდევ ერთხელ ვიტყვი ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო და დაგითმობ უკვე ეთერს ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო საიას მიერ ორგანიზებული რომელშიც მონაწილეობდნენ ევროპარლამენტარები ჩვენთვის კარგად ცნობილი ევროპარლამენტარები საკითხი და საუბარი შეეხებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდგომ ესე ვთქვათ და ეფექტს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაზე მაგრამ ცხადია საუბრის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაეთმო მიხელ სააკაშვილის ამბავს შეფასებას ამ ამბებისა და პოლიტიკურ კონტექსტს და იმას თუ რას ისურვებდნენ ევროპარლამენტარები საქართველოსთვის რა პროცესებს და ძალიან მკაფიო და ესეთი ის იყო ხედვა მათი და შეფასებები და იქითკენ წავიდა საუბარი მე როგორც დავინახე რომ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია რომ პოლიტიკოსებმა ვინც ახლა არიან და გადაწყვეტილებებს იღებენ იქნება ეს სახელისუფლო თუ ოპოზიციურ ფლანგზე უნდა გამონახონ რესურსი თავად ახლა ის დრო დადგა უკვე გამონახონ რესურსი იმისთვის რომ რაღაც ბალანსის მიღწევა იყოს შესაძლებელი რადგან ეს რაც ახლა ხდება ეს პროცესები ცხადია ვიცით საქართველოსი არავის უნდა უხაროდეს საქართველოს გულშემატკივარს და არც მის გარეთ ცხადია ვისაც ახარებს და ვის ამოცანასაც შეიძლება ემსახურებოდეს და გადავიდეთ ახლა ამბებზე რომლებიც ყურადღების მიღმა გვრჩება ნამდვილად და რაღაცნაირად ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს მიხარია რომ შეგვიძლია შევთავაზოთ შენი შეჯერებული ხედვა ამ ყველაფრის
დიდი სიამოვნებით, დილამშვიდობის მოგესალმებით. პირველ რიგში ერთი წინადადებით მინდა გამოვხმაურო იმ ევროპარლამენტარების დამოკიდებულებას და აბსოლუტურად ვიზიარებ, რომ რეალურად ქართველმა პოლიტიკოსებმა საქართველოში მოღვაწე და მოქმედმა პოლიტიკოსებმა უნდა შეძლონ თავისთავში იპოვონ ეს რესურსი რეალურად გამორიცხულია ყოველ დღიურ რეჟიმში და მით უმეტეს რაც დავმართეთ შარლ მიშელს არ ჩაერთვება არც ერთი პოლიტიკოსი მაღალი რანგის ოფიციალური პირი და საერთოდ ძალიან აქტუალური ხდება და დგება დღის წესრიგში ეს რომ ჩვენ თვითონ უნდა ვისწავლოთ ერთმანეთთან ურთიერთობის და პრობლემების მოგვარების და მოწესრიგების საკითხი. თუ პოლიტიკური ნება იქნება, მე ძალიან ღია და გულწრფელად ვიტყვი, რომ ივანიშვილი თუ გამოიჩენს ამ პოლიტიკურ ნებას, ეს საუბარიც შედგება და მოლაპარაკების რესურსიც და კონსენსუსის მოძებნის რესურსიც გაჩნდება. თუ არ გამოიჩენს, მაშინ შესაბამისად ასე გაგრძელდება ეს პოლარიზაცია, ეს მუდმივი რყევა და არ ვიცი ვის გარდა რუსეთისა შეიძლება აწყობდეს ეს ყველაფერი და უბრალოდ ვიცი ძალიან კარგად, მაგრამ რეალურად ქვეყანას ეს სიკეთისკენ არ წაიყვანს. შესაბამისად ასევე მინდა დაგიდასტურო, რომ დღის წესრიგი მსოფლიოში ადრეც მითქვამს ახაც ჩვენს გადაცემ არ ცხოვრობს მსოფლიოს საქართველოს
ხო, ეს რაც შეიძლება ხო მაგის მაგშტაბეჭერების შექმნასაც ვუწყობთ ხელ ალბათ იმით რომ მაგალითად ვთქვათ სახელმწიფო დეპარტამენტის შინაურ ბრიფინგზე ბრიფინგიდან თავაზობთ ნაწილს რომ სადაც იყო პასუხი სააკაშვილის შესახებ შეკითხვაზე მაგრამ იქ საუბარი იყო არის სხვა საკითხზე ერთს ვიტყვი რა თუ შეიძლება მიშელი რადგან ახსენე მე ამაზეც ვიკითხე რომ არის თუ არა რაღაც ვთქვათ შანსი ალბათობა იმისა რომ ეს მედიაციის პროცესი მცდელობა მედიაციის მცდელობა იყოს კიდევ გარედან და ევროკავშირის მხრიდან თქო გუშინ მკითხე და მოგლედ პასუხი ის იყო რაც ახლა თქვი არ არის ამის მოლოდინი რა თქმა უნდა
გამოურიცხავ
მოლოდინი მათი ეს
ნამდვილად გამოურიცხავ ეს ზვირა დაუშდა ეს რისკი ეს მედიაცია ზვირა დაუშდა პირადად შალმიშას ეს არ არის ესე რომ ჩაერთო მოილაპარაკო და მერე გადაგაგდონ ბოდიში ამ სიტყვისთვის ეს არ არის საერთაშორისო ურთიერთობებში ადვილი ესე როგორც ესე ყოველდღიურობა, იმიტომ რომ მათ რეპუტაციაზე, მათ მოვალ პოლიტიკურ კარიერაზე ძალიან სერიოზულად მოქმედებს და შესაბამისად ყველა იფრთხილებს ერთმნიშვნელოვნად.
და რა არის ამ დღეს ეს რიგის ეს თქვა ეს პრიორიტიზაცია რომ გავაკეთოთ?
ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ეს კარგახანი ეს არ დაწყებულა გუშინ წინ ბოლო პერიოდია რამდენიმე წელია ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის ურთიერთობები ძალიან სერიოზული მთავარი არეალია რეალურად გლობალური პოლიტიკის განსაზღვრის მომავალი 10 წლეულებისთვის. იმიტომ რომ ჩინეთი ძალიან სწრაფად მზარდი ეკონომიკის სწრაფად მზარდი სამხედრო პოტენციალის ძალიან სერიოზული ამბიციების გლობალური ამბიციების მქონე ქვეყანა რომელშიც მართავს ვითარებას კომუნისტური პარტია და მის მიერ ესე ვთქვათ აღზევებული და ძალიან სერიოზული პოლიტიკოსი პრეზიდენტი სი ძინპინი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში რეალურად განგაში ზარის შემოსწო დონალდ ტრამპმა რომ ჩინეთი ნაი ესე გვისწრებს და ძალიან მალე ჩინეთი იქნება უკვე ზე სახელმწიფო. პრეზიდენტმა ბაიდენმა მისი ეს გზა და კურსი გააგრძელა გარკვეულწილად არა იმ სიხისტით როგორც ამას დონალდ ტრამპი აკეთებდა, თუმცა კონკრეტული ქმედებები არ განხორციელებულა და ამ დრომდე არის მხოლოდ ისეთი სიტყვა პასუხის და გაცვლითი რეჟიმი, თუმცა არის მაღალი დონის შეხვედრები საგარეო საქმეთა სახელმწიფო მდივანი ანტონი ბლინკენი შეხვდა ვანის ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს და არის კომუნიკაციის არხი შექმნილი რომლის მთავარი მისია და ამოცანა ეხლა არის და ახლო მომავალში შეიძლება მომავალ კვირაშიც კი შედგეს ვირტუალური ალური სამიტი, ესე ვთქვათ,
ონლაინ დავარქვა
ვირტუალური. კი, ონლაინ შეხვედრა პრეზიდენტ ბაიდენსა და პრეზიდენტ სი ძინპინს შორის. ბევრი საკითხია ცხადია, მაგრამ განსაკუთრებული ფოკუსი ახლა არის გაკეთებული მათ შორის სავაჭრო სატარიფო ომები, შეარაღებაზე კონტროლი, გლობალური ესე ვთქვათ, გავლენები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ფოკუსირება ტაივანზე. ამ ტაივანთან მიმართებაში ამერიკის შეერთებულ შტატებს 10 წლეულებია აქვს ორაზროვნების სტრატეგია, ასე ვთქვათ, ამბიგუიტი სტრატეგი, ორაზროვნების სტრატეგია, ერთი ჩინეთი აღიარებს ის ერთ ჩინეთს, თუმცა ტაივანთან ურთიერთობაში მას აქვს ძალიან სერიოზული შეთანხმებები კონკრეტულად თავდაცვის სფეროში დახმარების შესახებ. გლაზგოს უკვე გავლილ სამიზე, რომელიც მიმდინარეობს, მაგრამ ლიდერები აღარ არიან, ამ პერიოდში მანამდე პრეზიდენტმა ბაიდენმა გაახმიანა ასეთი პოზიცია CNN-თან, რომ დაეხმარება ტაივანს ჩინეთის მხრიდან თავდასხმის შემთხვევაში. შემდეგ გლაზგოს სამიტზე უკვე შეარბილა ეს პოზიცია და თქვა, რომ ის არ ეძებს კონფლიქტს და კონფრონტაციას ჩინეთთან, თუმცა აღიარებს, რომ ეს კონკურენცია უნდა იყოს და უნდა იყოს საერთაშორისო აღიარებული წესები და შემდეგ თელ მის, ასე ვთქვათ, დავრობას ადმინისტრაციას უწევდა ამ ჯეიკ სალივანს ჰქონდა ძალიან საინტერესო ინტერვიუ, ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტმაც გააკეთა და თავდაცვის დეპარტამენტმაც. თუმცა მიუხედავად ამისა, ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკოსები, აი გუშინ მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავით იმყოფებოდნენ ტაიპეიში, შეხვდნენ ტაივანის პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს, კონგრესმენების და სენატორების სახელები არ კონკრეტდება ჯერ, მაგრამ ეს დელეგაცია რომ იქ იმყოფებოდა დასტურდება მანამდე ცოტა ხნით ადრე იყო ევროკავშირის ევროპარლამენტარების დელეგაცია ლიეტუვა საერთოდ ოფიციალურ ურთიერთობებს იწყებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს თუ აქვს ამერიკული ინსტიტუტი ტაივანში რო ტაიპეიში რომელიც არის ფაქტიურად დიპლომატიური წარმომადგენლობა ის უწევს ამ ყველაფერს კოორდინირებას და კურირებას.
ანუ რისი ჩვენება გინდა? ანუ რა ისტორია ეს? აქაც გვაქვს სიტუაცია, არ მინდა ეს პირდაპირ ხეშად დავაკავშირო საქართველოსთან, კი არ ვაკავშირო, უბრალოდ იმაზე რომ როცა რაღაც პოზიციები არის მოპოვებული, არ ყველას უჭირს და არავის უნდა იმის დათმობა. ან უნდა მინიმალურ ფასად დათმობა რაღაც, იმიტომ რომ სხვაგვარად კონფლიქტის უფრო გამწვავებისკენ მიდის ხოლმე პროცესი და შემდეგ კატასტროფისკენ თუ უკან არ დაიხია.
ჩინეთი ძალიან კაფიოთ ჩამოყალიბებულია. ცენტრალური ჩინეთი ძალიან კაფიოთ არის ჩამოყალიბებული და მისი პრეზიდენტი რო ტაივანზე კონტროლს დაამყარებს. ტაივანშიც დარწმუნებულები არიან რომ უახლოესი წლების მანძილზე ეს მოხდება აუცილებლად. აქ არის ახლა საკითხი რამდენად დემოკრატიული თანამეგობრობა რეალურად დადგება ტაივანის მხარდასაჭერა და დასაცავად. ძალიან გულწრფელად რომ გითხრა, არც ევროკავშირის და არც ამერიკის შეერთებული შტატების ამჟამინდელი ადმინისტრაციის გან ეს განცდა არ მაქვს რომ ჩინეთი თუ შეჭრას დააპირებს ტაივანში იქ სამხედრო მხარდაჭერა იქნება, იმიტომ რომ უშუალო ჩართვით და მონაწილეობით, იმიტომ რომ ორივეს აქვს თავისი ინტერესები, პირველში სავაჭრო ეკონომიკური და რეალურად გამოურიცხავ რომ სამხედრო დაპირისპირებაში დიდი ფასი იქნება, იმიტომ რომ ჩინეთის ბირთვულ შეარაღებას ზრდის მაგალითად მნიშვნელოვნად, აურმაგებს საკუთარ მოცულობას მნიშვნელოვნად ნაკლებს ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს, მაგრამ საკმარის იმისთვის რომ თელმა სამყარომ ძალიან ძვირი ფასი გადავიხადოთ ყველამ ერთად. ამიტომ გამოურიცხავ რომ ისინი სამხედრო კონფლიქტში ჩაერთონ, თუმცა მხარდაჭერას უცხადებენ ტაივანს, ტექნიკასაც აწვდიან, კონკრეტულ ფინანსურ მხარდაჭერასაც უწევენ, მაგრამ აი აქ არის რეალურად ეს საკითხი. დემოკრატიის მხარდაჭერა სადამდე და რა დონემდე იქნება და ძალიან სწორი პარალელი არის საქართველოსთანაც რეალურად ჩვენ სამვითარებაში ვართ.
უბრალოდ კონფლიქტებს თაღავს მსგავსი ლოგიკა და ეს აქვს რა, როგორც გამწოვებას ასევე გამოსავალსაც. და დრო რა თქმა უნდა შეზღუდული გოგო. ვადევნებთ თვალს ყველანი პოლონეთ ბელარუსის საზღვართან არსებულ ვითარებას. ექსტოლვილების ჯგუფი არის, ამას თავისი წინა ისტორია აქვს, მაგრამ მიმდინარე პროცესია, მოკლედ ხანწავდება, ხან ვიღაც გარღვევას ცდილობს ამ საზღვრის და რა ხდება ამის უკან უკვე ლიდერების, ქვეყნების ლიდერების.
პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა მორავეცკიმ პირდაპირ დაადანაშაულა, რომ ამის უკან დგას რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. ძალიან საინტერესოა, რომ ბელარუსში ტურისტული ვიზით ხვდებიან სირიელი და ერაყელი ტურისტები. საოცარი ატრაქცია არის ახლა ამ კონკრეტულ პერიოდში თან ბელარუსში და შემდეგ მათ ესკორტირებას ბელარუს პოლონეთის, ბელარუს ლიეტუვის საზღვართან ახდენენ ბელარუსის სპეციალური სამსახურები. ძალიან საინტერესო ინოვაცია ასეთი და ტურისტული ესე ვთქვათ მიგნება, რა თქმა უნდა, ეს ხუმრობით, იმიტომ რომ მიგრანტები ერთმნიშვნელოვნად და ეს მიგრაცია, მაღალი მიგრაცია და ინტენსიური მიგრაცია დადასტურებულია რუსეთშიც და ავტოკრატიულ რეჟიმებშიც, რომ ეს არის სუსტი წერტილი ევროკავშირისთვის. ევროკავშირი ძალიან სერიოზულად ფრთხილობს და ნერვიულობს, მუშაობს ამასთან დაკავშირებით, რომ შეასუსტოს ეს მიგრაციული დინებები ევროკავშირის მიმართულებით. ეხლა კონკრეტულად ეს საქმე უკავშირდება ახალ შესაძლო სანქციებს, რომელიც მომავალ კვირაში შეიძლება ევროკავშირმა შემოიღოს ბელავიასთან, ბელარუსის ავიახაზებთან და ავიაკომპანიასთან და ბელარუსის საგარეო საქმეთა მინისტრთან მათ შორის მიმართებაში და შესაბამისად აი ეს ინსტრუმენტი, ჰიბრიდული საფრთხის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული ინსტრუმენტი გამოყენებულია ძალიან აქტიურად და ინტენსიურად. პოლონეთმა გააძლიერა, გააორმაგა სამხედრო კონტინგენტი, საზღვარზე იყო მცდელობები შეჭრის რაღაცა ჯგუფი, როგორც დასტურებენ სხვადასხვა წყაროები, რაღაც ნაწილმა ამ ჯგუფის შეძლო კიდეც ქვეყნის ტერიტორიაზე შეღწევა, თუმცა ნაწილი დააკავეს და დააბრუნეს უკან ბელარუსის ტერიტორიაზე. აქ ეს არ არის ხანმოკლე პროცესი, განვითარდება ამ მიმართულებით მოვლენები, იმიტომ რომ ევროკავშირისთვის ეს არის ძალიან სერიოზული თავის ტკივილი. და ეხლა თუ ამ წუთის მდგომარეობით თუ 4000-დან 4000 მიგრანტამდე იმყოფება ეგრეთ წოდებულ ტურისტამდე სირიიდან და ერაყიდან, თუ კი აქ სისუსტე საჩვენებს პოლონეთი, სისუსტე საჩვენებს ლიეტუვა, რომელმაც საგანგებო მდგომარეობა შემოიღო მთელს გაყოლებაზე, პერიმეტრზე და 5 კილომეტრის სიღრმეში ბელარუსის საზღვართან, მაშინ იქ გაჩნდება თეულ ათასობით ეგრეთ წოდებული ტურისტების ნაკადი, რომელიც შეეცდება აი ამ სივრცის შერღვევას.
მეორე მხრივ ამ უკვე იქ მყოფ ადამიანებსაც, ანუ რაღაცა უნდა მოხდეს, რაღაც ტიპის ვთქვათ მოგვარება საჭიროა მათთვის, ხომ?
რა თქმა უნდა,
არიანი დაბანაკდნენ ისინი, ხან გარღვევას ცდილობენ, მე უკან დახება ეს დაძაბულობა.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ზუსტადაც ამიტომ, ნინო, რომ ჰუმანურ და ადამიანის უფლებების შეგზნებებზე თამაშობს, ცხადია რუსეთის და ბელარუსი და მოპრობა აქეთ ამ ხრიდანაც შესაბამისად, როგორც ცივილიზებული სამყაროსი ითხოვს, რომ ეს ადამიანები არიან ქალები, ბავშვები, მოხუცები, ცხადია და შესაბამისად აი ეს არის როგორც ინსტრუმენტი და იარაღი გამოყენებული, თუ არ მიიღებს ევროკავშირი, ეს იქნება ანტიჰუმანური აქტი, იმიტომ რომ იქ იყინებიან, შიმშილობენ და მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებიან, თუ მიიღებს ეს იქნება ახალი გამოწვევა და სირთულე ევროკავშირისთვის.
და საკუთრი პოლონეთის და ევროკავშირის შორის, პოლონეთის და ევროკავშირის შორის ურთიერთობა არის. კარგი, ვიღაცისთვის შეიძლება უფრო პესიმიზმის გამაღვივებელი, მაგრამ კარგი გაკვეთილი საქართველოს აუდიტორიისთვის. ამაზე ახლა ვერ შევჩერდებით, უბრალოდ ერთ ვიტყვი ჩვენი აუდიტორიისთვის, რომ ნახეთ ჩვენ საიტზე რიკარდ იოზუიაკის ძალიან საინტერესო სტატია პოლონეთ ევროკავშირ შორის ამ დაძაბულ ურთიერთობაზე, ახლა რას ეხება, რატომ, როგორ წარმოიშვა და ასე შემდეგ და ასევე ბოსნიის ამბავით კარგი გაკვეთილია ჩვენთვის, რომ არც ევროინტეგრაციის პროცესი, არც საკუთრივ ევროკავშირის წევრობა არ ნიშნავს, როგორ ვთქვა რაღაცას, რომ უნდა მიხვიდე და შემდეგ რაღაც ეტაპზე წამოვწვევით ყველანი.
ნამდვილად.
მოლოდინით შეიძლება მე ვწდებოდე ბოდიშს ვიხდი ყველასთან, შეიძლება ბევრს ჰქონდეს.
ნამდვილად, ჯერ ერთი დავიწყოთ იმით, რომ
ყოველთვის შეიძლება იყოს გამოწვევები, ვიღაცის ინტერესი იყოს ეს.
სამწუხაროდ ვიზიარებ გუშინ ვიოლა ფონ კრამონის მიერ გახმიანებულ შეფასებას, რომ საქართველო შორს არის დღეს, როგორც არასდროს ევროკავშირის კან და
ეს იყო იმ შეხვედრაზე, ზუსტად
ონლაინ შეხვედრაზე და სამწუხაროდ მე ყველა მხარს უჭერ და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ეს მან დისტანცია შემცირდეს, რა თქმა უნდა, თუმცა თუ არ იქნება პოლიტიკური ნება ასეთი ქმედებები და ნაბიჯებით არ ხდება ევროკავშირთან დაახლოება და ინტეგრირება. მით უმეტეს, როდესაც მიუხედავად იმისა, რომ ინტერესი არსებობს და ევროკავშირში კონკრეტულად დასავლეთ ბალკანეთის მიმართ აქვს სერიოზული ინტერესი, თუ სახელმწიფო არ შედგა როგორც დემოკრატიული ქვეყანა, როგორც სრულყოფილი, სრულფასოვანი სახელმწიფო ინსტიტუტების ფუნქციონირებით, ეს არ არის, ესე ვთქვათ, რაღაცა ისეთი კეთილ განწყობილთა კლუბი, სადაც შეიძლება რაღაცა ის შესატანი გადაიხადო, ფაილი შეავსო და
შეხვიდა. რადგან
დაკპატიჟეს, ასე არ ხდება, ეს ხადია. ბოსნია ჰერცეგოვინაში წლებია უკვე ეს პრობლემა დგას და ეს სირთული არის რეალურად, იმიტომ რომ ჩვენმა მაყურებელმა რომ იცოდეს, ორ ნაწილად არის, ორი ნაწილისგან შედგება სერბული რესპუბლიკისგან, ანუ სერბები დასახლებული ტერიტორია შედის ბოსნია ჰერცეგოვინის შემადგენლობაში და ბოსნიელების და ხორვატებისგან, ასევე ბოსნია ხორვატიული ფედერაცია არის ამის შემადგენელი ნაწილი. ბოლო თვეების მანძილზე სერბული რესპუბლიკის ლიდერმა მილორად დოდიჩმა გააძლიერა ეს სეპარატისტული, ასე ვთქვათ, ქმედებების გადაწყვეტილებები. ის აპირებს, რომ გამოეყოს და შექმნას დამოუკიდებლად წმინდა ეთნიკურად სერბული საჯარისო ქვედანაყოფები, არაღიაროს, ასე ვთქვათ, ბოსნია ჰერცეგოვინის სასამართლო მართსაჯულების სისტემა, საგადასახადო სისტემა და სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტები. ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც ერთ-ერთი მთავარი მომლაპარაკებელი დეიტონის შეთანხმებიდან მოყოლებული, ჩაერთო ისევ ამ პროცესში. ჩასული იყო გაბრიელ ესკობარის საინტერესო გვარის კაცი, სახელს უყოველთვის წინ ურთავ ხოლმე, ბლოგი იქნება ეს გადაცემა, იმიტომ რომ ესეთი გვარის კაცია. გაბრიელ ესკობარი არის სპეციალური წარმომადგენელი და მაღალი რანგის ჩინოსანი სახელმწიფო დეპარტამენტში. მან გამართა მოლაპარაკებები, ის იმედიანად გამოვიდა ამ შეხვედრიდან თვითონ, თუმცა სერბული რესპუბლიკის ლიდერმა, რომელიც შეადგენს ტრიუმვირატს ბოსნია ჰერცეგოვინის მართველობაში, ერთი ბოსნიელია, ერთი ხორვატი და ერთი სერბი ამ საპრეზიდენტო მართველობაში, განაცხადა, რომ ის აუცილებლად უახლოესი 6 თვის განმავლობაში შეიტანს სერბული რესპუბლიკის პარლამენტში საკანონმდებლო პროექტებს, აი ამ გამოყოფის თაობაზე. ანუ ტემპერატურა ისევ აიწევს და დარწმუნებული ვარ, რომ თუ კი ეს ვითარება ასე გაგრძელდება და არ მოიძებნება კონსენსუსი, რეალურად იქ ისევ შეიძლება მივიღოთ ძალიან სერიოზული სამხედრო დაპირისპირება, რომელიც
ხო გამოვიდა ოპტიმისტურად, კი ბატონო, თქვა რომ გამორიცხულია ომიო, ხო რაღაც
ისეთი
განაცხადა ესკობარმა, მაგრამ გაბრიელ
ესკობარმა,
მაგრამ ხო რა, ესე ასევე ძნელია რაღაც ის თქვა, ეს დარწმუნების თქვა, მესმის ახლა შეიძლება განწყობისთვისაც და ბევრი რაღაც უნდა
შეხოს. კი და დანამდვილებით შემიძლია გითხრა ერთი წინადადებით თვითონ, რომ რუსული გაზპრომის, რუსული ბიზნესების, ოლიგარქების ჩართულობა აი ზუსტად სერბულ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე და სერბეთის, ესე ვთქვა, ხარდაჭერა ამ საქმეში ძალიან ცხადია, ძალიან ზედაპირზედებს და აქაც
და მინიმუმ კიდე ვიტყვი ამ ჩვენი რუბრიკის სასარგებლოდ, მინიმუმ, არ ვიცი, ცოტა ეგოისტურადაც რომ მიუდგეს ჩვენი აუდიტორია, იმას მაინც დაინახავთ, რომ საქართველოს რაც სჭირს, ვთქვათ, პრობლემები, გამოწვევები ყველა სახის, არ ვართ უნიკალურები, ნუ გადავირევით ამაზე. ხო, იქნებ მეტი ოპტიმიზმის საფუძველი გახდეს ეს თქვა, მის თქმა მინდა, მხოლოდ ან რაღაც ცოტა უფრო მოვეშვათ ემოციურად და შევხედოთ ჭკუით ყველა პროცესს, რაც უნდა იყოს. ძალიან დიდი მადლობა,
ბოდიში
რომ დროში სულ გაჩქარებ და გხუდავ, მაგრამ მეც ამოვნებით გავაგრძელებდი ინტერესით მოსმენას ჩვენსას. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და ეს იყო ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა რონდელის მსოფლიო რადარი, რომელსაც ოთხშაბათობით გადასემის მეორე ნაწილში გთავაზობთ. და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას კიდევ ერთხელ, ბოდიში გიხდით, კარგად ვერ ვაქცევ ხოლმე ყურადღებას ბოლო აი ეს ეთერები თქვენს კომენტარებს და გემშვიდობებით ხვალდილამდე.
Not if you can hear me. Is there anyone home? Come on, come on now. I hear your breathing down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain you are receiving. A distant ship's smoke on your horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you're saying.